My prayer ay mag-increase yung confidence ninyo, nating lahat, how much we need this book. So kung hanggang ngayon ay wala pa kayo na kopya ng Biblia from Genesis to Revelation, make it a priority na magkaroon kayo ng kopya. You just buy one. Okay, Tagalog o English, it's up to you. Yes, may cellphone sa, ay may Bible sa loob ng cellphone, pero it's just different. Okay, okay lang na tayo magpaka old school pagdating sa Bible. Okay, so kung wala kayo the past few weeks, we are here sa ating sermon series. Actually, this is now part 3 ng ating sermon series sa 5 Solas of the Reformation. So we're celebrating yung 500 years ng Reformation na sinimula ni Martin Luther noong 1517 and yung ibang reformers. So pinag-usapan natin not just yung historical reasons, not just yung practical reasons, but more importantly, yung biblical basis ng 5 theological foundations ng Protestant Reformation. Ano yung lima na yon? Sola Scriptura. So yung series natin this month, ano ibig sabihin? Yung scripture lang, yung ating authority. Okay? And then, Solus Christus. Ibig sabihin? In Christ alone. Okay? Sola Gratia, by grace alone. Sola Fide, through faith or by faith alone. Soli Deo Gloria, for the glory of God alone. So yun po yung unti-unti natin na pag-aaralan hanggang mag-sink in sa heart natin. So ang isang reason ko ay I want to be part of a new reformation sa bansa natin. And even a small part na magagampanan ko to bring about yung gospel renewal sa maraming mga Christians, sa maraming mga churches. And I think I will fulfill yung mission na ibinigay sa akin ng Panginoon. And I want our church to be a part of a new reformation. Na yes, katulad na sinasabi ni James Boyce, kailangan nating ma-rediscover yung 5 foundational truths na yon. Pero it will take a different form of recovery. Ibang forma, okay? Because sabi niya, the battle lines have shifted. Dati, like yung pinag-usapan natin sa Sola Scriptura, di ba yung part 1, we talk about the authority of the Bible. Na ibig sabihin, lahat na nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo sinusunod yung nakasulat sa Biblia, hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Pero yun ang main issue 500 years ago sa pagpaprotesta nitong mga reformers sa teaching ng Roman Catholic Church about the Bible. Pero ngayon, hindi na yon yung primary issue. May issue pa rin dyan. But that's not the primary issue. Kaya last week, ang pinag-aralan natin ay tungkol sa clarity ng Bible. So ibig sabihin, malinaw ang nakasulat sa Biblia, maiintindihan natin ng mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng mga ordinaryong paraan ng pag-aaral kung tayo ay dedepende at hihingi ng tulong sa Diyos. So yun yung ibig sabihin ng clarity. And then ngayon, ang pag-uusapan natin, and sabi ni James Boyce dun sa book niya na ito ang main issue for us evangelicals. For us who call ourselves Christians, evangelical Christians or born-again Christians, hindi pinaka-issue sa atin ngayon yung authority kasi we believe na yung Bible, yung primary way, na yun yung absolute way ni God of speaking the truth para sa atin. Pero ang pinaka-issue sa atin ay yung sufficiency ng Scripture. Yung do we believe na yung nakasulat sa Bible ay sapat na para mahikayat natin yung mga unbelievers na lumapit sa Panginoon? Na yung bang nakasulat sa Biblia ay sapat na para tayo ay unti-unting magbago at maging katulad ng Panginoon Jesus Kristo? Is it sufficient for Christian growth? Yung nakasulat ba sa Biblia ay sapat na para magbigay sa atin ng guidance every day? Na yung ba nakasulat sa Biblia ay sapat na para to bring about social reformation? So mamaya, isa-isay natin yon. Yung sufficiency ng scriptures sa evangelism, sa sanctification, sa everyday guidance, at sa social transformation or reformation. Pero bago yun, this is important kasi ito yung time na we need to be honest na when we talk about evangelism, when we talk about the Christian life, when we talk about the church, naniniwala ba talaga tayo na sapat ang Biblia? O kailangan pa natin ng ibang mga tricks, ibang mga methods, ibang mga pakulo, ibang mga gimmicks, ibang mga programs apart from the Word of God para ma-accomplish yung mga redemptive purposes ng Panginoon. And if we are going to be honest, hindi tayo masyadong kumpiyansa sa salita ng Panginoon. We can say that from our mind, we can confess that truth, pero when you look at how you practice your life, when you look at how you raise your children, when you look at sa approach ninyo sa ministry, when you look at yung paraan ninyo ng paghikayat ng mga unbelievers, we are not much confident na sapat ang salita ng Panginoon sa lahat ang kailangan natin to accomplish the will of God sa buhay natin. So yun yung goal ko for this last part ng series natin sa Sola Scriptura. Okay. And throughout this sermon, ay sobrang naging reliant po ako sa dalawang kapatid natin sa Panginoon. So if you have a chance na mabasa yung mga books nila, makikita ninyo na ay yung mga sinabi ni Pastor galing sa kanila. Yes. Okay? So yung una ay yung sinulat ni James Montgomery Boyce na Whatever Happened to the Gospel of Grace. So, Rediscovering the Doctrines that Shook the World. And then yung pangalawa, yung textbook namin sa seminary, yung Wayne Grudem. So, kung gusto po ninyo ng kopya, ay meron po ako niyan. Ganyan lang po yung kakapal. Okay? So, Systematic Theology. So, they talk about sufficiency of Scripture. And then, they have done the best job sa pagpapaliwanag nito. So, hindi ko na kayang i-improve si sinulat nila. So, pero nandito ako para ipaliwanag po sa inyo. Okay? So, let's start with definition. Ito yung definition ayon kay Wayne Grudem. Okay, and then, kaya ko pala ginagamit yon. Kaya sinasabi nyo, akala ko ba sola scriptura? Yes, sola scriptura. Pero, syempre kailangan natin ng tulong din ng iba. Pero naniniwala ako sa mga sinulat nila. Maniniwala tayo sa mga sinulat, sinasabi ng iba. As long as yun din yung nakasulat sa Biblia. As long as itinuturo tayo kung ano nakasulat sa Biblia. That's why I'm confident sa dalawang mamang ito na aking hiniram yung maraming ideas para sa sermon po na ito. Okay? So, define muna natin yung sufficiency of Scripture. Wayne Grudem. So, bago ko basahin yon, gusto ko lang i-emphasize, pag sinasabi natin sufficiency of Scripture, hindi ko sinasabi na lahat ng katotohanan ay nakasulat sa Biblia. Lahat ng nasa Bible, totoo. Pero hindi lahat ng truths na dapat nating na malalaman natin ay nakasulat sa Bible. Like, halimbawa, mga katotohanan tungkol sa science. Hindi naman lahat nakasulat sa Bible. Tungkol sa mathematics, tungkol sa history, tungkol sa biology, tungkol sa engineering. Okay? Tungkol sa computer, tungkol sa technology, tungkol sa culture. Yes, mayroong mga outside sources na kailangan natin kaya nag-aaral tayo sa eskwelahan. So, pag sinabi natin sufficiency of Scripture, hindi ibig sabihin na huwag ninyong basahin yung ibang mga books. Huwag na kayong mga estudyante. Huwag na kayong mag-aral. Basta may Bible kayo, okay na yon. Okay, so, hindi po yun na ibig sabihin ng sufficiency of Scripture. Okay, ito pong ibig sabihin. Sabi ni Wayne Grudem, sundan po ninyo, ang kasulatan, ang Biblia, ay naglalaman ng lahat ng salita ng Diyos na nais niyang ipahayag sa kanyang bayan sa bawat yugto ng kasaysayan ng pagliligtas o yung redemptive history. Like yung sa Old Testament, hindi pa naman kompleto yung Bible. Yung time ni Moses, mga Israelita, hindi pa naman kompleto yung Bible. Pero yung meron sila nung panahon na yon ay sapat na para sa kanila, sa panahon nila. Okay? Pero ngayon, ito ay naglalaman ng lahat ng kailangan. So you just underline yung word, lahat ng kailangan nating malaman mula sa Diyos para sa ating kaligtasan, para lubos natin siyang pagtiwalaan, at para lubos natin siyang sundin. Lahat ng kailangan natin para ang isang tao, para tayo ay maibalik sa mabuting relasyon sa Diyos, at ito ang pinakakailangan natin na nakasulat na sa Biblia. Lahat ng kailangan natin para makapamuhay tayo nang naayon sa kalooban ng Diyos, nakasulat na sa Biblia. Lahat ng kailangan natin to live a life pleasing to God, nakasulat na sa Biblia. Lahat ng kailangan natin para malaman yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin sa araw-araw, to help us in our decision making, to help us in our marriage, to help us in our parenting, to help us in our witness, to help us in our Christian growth, to help us sa mga struggle natin sa araw-araw. Lahat ng kailangan natin, absolutely everything, nasa Bible na. Wala na tayong ibang kailangan pa nakasulatan o sinulat ng tao o sinasabi ng tao na hindi natin matatagpuan sa Biblia. Yun ang ibig sabihin ng sufficiency of Scripture. Okay, so yun bang tinuturo ng Bible? Tinuturo ba ng Bible, so itong pinakamalaga, tinuturo ba ng Bible na yung Bible ay sufficient? Okay, if our authority is the Bible, dun tayo dapat pumunta. Okay, so tingnan natin. Deuteronomy chapter 4, verse 2. Ano sabi doon ni Moises about the Word of God? Huwag ninyong dadagdagan o babawasan. Hindi pwedeng dagdag-bawas pagdating sa Bible ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyo itong sundin. Isa pa, chapter 12, verse 32. Sundin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan o babawasan. Okay, so sa time nila, ang meron lang sila ay yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Siyempre, hindi pa kumpleto yon, kasi meron tinatawag na progressive revelation. Pero yung meron sila nung panahon na yon, lahat ng mga utos ng Diyos sa kanila, sapat na yon. Hindi mo na kailangan bawasan, hindi mo kailangan dagdagan. Later on, meron mga naidagdag na mga books, di ba? Yung 1 Kings, Samuel, mga prophets, and then yung New Testament. Lahat ng nakasulat na ngayon ay hindi na dapat dagdagan. Katulad ng sinasabi ni John, Apostle John sa Revelation, di ba? Sino mang magbabawas, sino mang magdadagdag sa nakasulat sa aklat ng propesiya na ito, let him be cursed or be judged. So, sapat na ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Wala na tayong dapat idagdag pa. Okay? Psalm 19. Pag tinignan nyo naman Psalm 19, so, go to Psalm 19. Very foundational yung text na yun. Verses 1 to 6 ng Psalm 19, the psalmist is talking about, singing about, yung tinatawag na general or natural revelation. Yung pagpapakilala ng Diyos through nature. Halimbawa, this last Tuesday, nakita nyo siguro sa Facebook, na so pumunta kami sa, nakita namin yung Tinago Falls, tapos pinunta namin yung Maria Cristina Falls. Tapos talagang, nung nakita ko yon, nung na-experience ko pang, grabe talaga ang Panginoon. Kung yun nakikita ko, yung na-experience ko, ay sobrang wonderful, sobrang nakakapangilabot na, sobrang ganda, it's so majestic. Then the God who created this is a billion times more beautiful, more majestic, more powerful dun sa nakikita ko. So, God revealed himself through nature. Kaso hindi sapat yun. Kahit gaano ka wonderful yung nakita natin sa creation, limited yung revelation natin, yung revelation ng Panginoon doon. Kailangan natin ang nakasulat na salita ng Panginoon. Yun ang point ng verse 7 hanggang verse 11. Babasahin ko po sa inyo. Verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso ay nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay ng liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagbabadalisay ng puso, mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito ay higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay ng babala sa akin na inyong lingkod, may dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Just try to underline doon sa passage na yun kung ano yung description sa Word of God. Yung joy na kailangan natin nasa Word of God. Yung strength na kailangan natin nasa Word of God. Yung wisdom na kailangan natin nasa Word of God. Yung warning na kailangan natin nasa Word of God. Yung reward na pinakahanap-hanap natin, yung joy, yung pleasure, yung treasure na pinakahanap-hanap natin nasa Word of God. Kung yun ang description sa Word of God, mayroon ka bang hahanapin pa na kulang sa salita ng Panginoon? Okay, so now let's look at Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Alam natin yung story na yon tungkol sa temptation ni Jesus. Yung salita ba ng Diyos enough para labanan natin yung lahat ng tukso na inaharap natin araw-araw? Yes! Tinukso ni Satanas si Jesus. Ilang beses? And then tatlo yung nakarecord doon. Merong power ba ang Panginoong Jesus na labanan si Satanas? Yung ba nagsisimula pa lang si Satanas na magsalita? May kapangyarihan ba si Jesus na sabihin, "Hup!" Para hindi na siya magsalita? May kapangyarihan ba siya na sabihin na isang salita lang niya ay biglang mawawala si Satanas? Di ba? Iba, kaysa naman mag-ingay ka pa, "Hup!" Tumahimik ka na. It's powerful to do that. And then, matalino siya, pwede naman siya makipag-usap sa kanya, makipagtalo na, makipagpaliwanag na, alam mo ba, yung sinasabi mo ay mali. Okay, so, gamitan natin yan ng reasoning, gamitan natin yan ng logic. Mas makapangyarihan ang Panginoong Jesus, mas matalino ang Panginoong Jesus, infinite, yung kanyang wisdom and power, walang panama talaga si Satanas. Pero yun ba yung ginawa niya to combat yung temptation na inarap ni Satanas? No. Every time, sinasabi niya, "It is written." Nakasulat sa Deuteronomy chapter 8. Pangalawang temptation, sabi niya, "It is written." Nakasulat sa Deuteronomy chapter 6. Pangatlong temptation, sinabi niya, "It is written." Nakasulat din sa Deuteronomy chapter 6. So sabi ni James Boyce, "Jesus knows His Bible, He stood on it, and used it forcefully." So the Word of God is enough sa lahat ng tukso na kinakaharap natin sa araw-araw. Okay, and then lastly, okay, last passage, yung binasa natin kanina, 2 Timothy chapter 3. If you'll notice, tingnan niyo yung sinasulat, sinabi ni Paul sa verse 1 hanggang verse 5. May sinabi siya na in the last days, sa mga huling araw, and we're living in the last days, ganito yung magiging kalagayan ng mundo. Ano sabi niya? Ang mga tao ay magiging masama, magiging napakasama. They were magiging lovers of themselves, disobedient to parents, matigas ng ulo. Nakita ba natin ang kalagayan ng mundo natin na palala ng palala ngayon? Yes. Di ba? Ayun ang naidudulot ng panonood natin ng balita sa araw-araw. Yung bang kinoconfirm lang sa atin na our world is not getting any better, it's getting worse. And not just the world. We're not exempted. Kasi nasabi sa verse 5. Tingnan yung verse 5. May mga tao, sabi, having the form of godliness but denying its power. Ang tinutukoy ba niya doon yung mga tao sa mundo? Form of godliness? No. Ang tinutukoy niya doon yung mga tao na nagsasabing Kristiyano sila, yung mga tao mga nasa loob ng simbahan, nakala mo ang babanal, pero they're denying the power of the Word of God. So malala na nga nangyayari sa mundo at yung iglesia ay nagiging katulad ng nangyayari sa mundo. So, anong maipapayo ngayon ni Paul kay Timothy? Okay. Timothy, alam mo, meron akong secret na sasabihin sa'yo. Okay, ganito lang yan. Kailangan malaman mo itong 7 steps to live a victorious Christian life. Oh, sa ministry mo, kailangan ganito. Kailangan meron kang gimmick. Kailangan meron kang mga talagang panindak sa mga tao. Yung talagang mag-grab mo yung attention nila. Yun ba yung sinabi ni Paul? Oh. Ano sabi niya? Verse 14. Sabi niya, "Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanalikan. Dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na makapagbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo." Ano sinasabi niya? wala siyang secret. Wala siyang ibang tricks or methods. Ang sabi lang niya, nasa iyo na ang salita ng Diyos. Continue in the Word. So, kapag dumating yung time na you're confused, anong gagawin ninyo sa araw-araw? Anong gagawin ninyo sa mga problema ang kinakaharap natin sa paligid natin? Ano yung gagawin natin sa problema na kinakaharap natin sa pamilya? We don't need na maupo dyan, tapos, Lord, ibukas mo naman yung langit, tapos magbigay ka ng sign na magsasabi sa akin exactly kung anong dapat kong gawin. Ang sinasabi ni Paul, you have the Word of God. Meron kayong Bible. Meron kayong 66 books sa Bible. Continue in the Word. Basahin ninyo, paniwalaan ninyo, sundin ninyo lahat ng nakasulat doon. You now know what to do. Alam natin. The Word of God is sufficient. So, ano yung mga practical applications nito? Okay, ngayon, hiramin ko ulit yung sinabi ni Wayne Grudem. Okay, pero medyo makapal yung paniwala niya dyan eh. Babasahin lang natin yung mga first lines ng sinabi niya. Okay, and hopefully, makuha ninyo yung application nito. General applications, number one. Andito po lahat yun, sundan po lang ninyo ako. Encouragement ito sa atin na gustong malaman, kung gusto nating malaman, kung anong dapat nating isipin tungkol sa isang particular doctrine. At kung anong dapat natin gawin tungkol sa isang particular situation na kinakaharap natin. Sabi niya, we should be encouraged na lahat ng tanong na gusto ng Diyos na masagot natin ay matatagpuan sa Biblia. Ulitin ko ha, lahat ng tanong na gusto ng Diyos na masagot natin. Not necessarily lahat ng tanong na gusto nating masagot. Like yung di ba pagka nag-story of God tayo, kaya nag-Bible study, halimbawa ikukwento mo yung tungkol sa creation, tungkol sa kay Adam and Eve, tsaka dun sa serpent. Di ba may mga questions doon na, ano ba yung prutas na kinain nila? Yung ahas ba dati merong paa? Kaya ngayon gumagapang na siya. Dati ba naglalakad siya? Tapos pagdating kay Cain, paano sila nagkaroon ng asawa? Saan sila kumuha ng asawa? Okay, so ang dami nating mga ganong questions na hindi naman yun yung gusto ng Diyos na sagutin natin eh. Okay, so pero yung we should be encouraged na lahat ng tanong na gusto ng Diyos na sagutin natin, nasa Bible na. Hindi tayo kailangan manghula. Okay? So, number two. Okay, sabi ko hindi kayo papaliwanag eh. Okay, so, number two. Ipinapaalala nito sa atin na hindi natin dapat dagdagan ang nakasulat sa Biblia. At huwag nating ituring ang ibang isinulat ng tao na mayroong equal value sa Bible. Pangatlo. Hindi tayo nire-require ng Diyos na maniwala sa mga turo tungkol sa Kanya o sa kanyang gawa kung hindi ito matatagpuan sa Biblia. Kapag may sinabi ako, may narinig kayo sa radyo na sinasabi, itong paniwalaan ninyo, pero wala namang biblical basis, you are not required to believe us o yung sino man yung nagtuturo. Pangapat, ipinapakita nito na walang anumang modern revelations from God. Yes, nag-i-speak pa rin ang Diyos ngayon, ang Holy Spirit. Pero hindi natin dapat ilagay sa level na pantay sa Biblia yung authority. Alimbawa, sinabi ko sa inyo na narinig ko sinasabi ng Panginoon na ito yung vision natin for 2020, ito yung direction natin sa church planting. Hindi yung pwedeng sabihin na yung word na yon ay kapantay ng utos ng Diyos sa Biblia. Okay? Number five. Ipinapaalala sa atin na hindi kasalanan ang anumang hindi naman ipinagbabawal sa Biblia. Direktamang yun ang tinuturo, ipinapahiwatig man lang. Katulad ng sinasabi ng iba, di ba, pag mag-aral ka sa isang Bible school o kaya sa isang sa ibang church, bawal manood ng sine. Okay? Bawal tumikim ng wine. Bawal nakamaong ang mga babae. At kung ano-ano pang bawal. Hindi kasalanan yung mga bagay na yon kung hindi naman itinuto sa Biblia na yon ay kasalanan. So don't feel guilty kapag may nagsabi sa inyo na bawal gawin yung mga bagay na yun. And so number six, wala tayong obligasyong sundin ang hindi naman iniutos ng Diyos sa Biblia. Okay? You're not obligated to do. Yung mga hindi naman iniutos ng Diyos. Number seven, ipinapaalala sa atin nito na sa pagtuturo natin ng doktrina at tamang pamumuhay, ang dapat nating bigyang din ay kung ano ang binibigyang din sa Biblia. At makontento tayo sa kung anong sinabi sa atin ng Diyos sa Biblia. Just emphasize. Emphasize natin sa teaching natin. Emphasize natin sa discipleship natin. Kung ano yung ina-emphasize sa Bible. At dahil mga tao na nag-major sila sa mga minor teaching sa Bible, at nagma-minor naman sila sa major teaching sa Bible. So make sure we emphasize, we put at the center yung mga pinakamahalaga na turo sa Biblia. Yun ang ibig sabihin ng, yun ang application ng sufficiency of Scripture. So yung seven na yun ay general applications. Ngayon ang gagawin natin, okay, tingnan natin yung mga specific areas and then i-assess natin kung sufficient ba talaga yung Biblia. Okay, magbibigay ako ng apat. Number one, sufficient ba yung Bible sa evangelism? O baka kailangan natin pag mag-evangelize tayo, kailangan talagang sobrang ganda ng atmosphere sa iba isang lugar. Kung magkakaroon tayo ng evangelism crusade, dapat meron kang magaling talaga na pianista. Na kapag talagang magtatawag na yung pastor ng response, sinong sasampalataya sa Panginoon, talagang kung kumumpas ng kamay yung ayun ko ang tawag doon. So pumindot dun sa yung pianista, talagang makabagbag damdamin. Yun na rin yan to. Do we need more sophisticated na mga visual effects? Kailangan ba natin yung mga effects na kapag mag-respond na yung mga tao, kailangan patayin yung mga ilaw, kailangan magsindi ng kandila, kailangan may... Do we need those things? Kailangan ba natin na talagang pukpukan sa altar call, talagang very emotional yung appeal para sila ay makalapit sa Panginoon? Kung sinasabi natin na yes, ibig sabihin sinasabi natin na the Bible is not sufficient. Ano sabi sa binasa natin kanina, sabi ni Paul kay Timothy? Ano yung nakapagdalang kay Timoteo sa kaligtasan? 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ano? Ang banal na kasulatan. The Bible is enough. Paano ba mabuborn again yung isang tao? I'm not saying paano siya magbabago ng relihiyon. Ang sinasabi ko, paano mababago yung puso ng isang tao na patay dahil sa kasalanan at magkakaroon ng buhay? Paano mangyayari yon? Ano sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23? You were born again sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng altar call? Sa pamamagitan ng mga magagaling na evangelistic tools or methods? No. You are born again by the living and abiding Word of God. At nagbigay ng buhay sa atin yung salita ng Diyos. E how about yung example ng Panginoong Jesucristo? Naparito siya, unang-unang ginawa niya ano? He came preaching the gospel, preaching the Word of God. Mark chapter 1 verse 14 to 15. Anong sabi niya? The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. And then, lagi siya nagtuturo. He came teaching the Word of God. Namamanga yung mga tao sa authority na meron siya. Hindi, paso. Kailangan natin yung ano. Kailangan natin yung mga signs and wonders. Yung man talagang kapag merong pilay, pagka nakalakad yan, talagang magugulat yung mga tao. Wow! Talagang totoo yung salita ng Diyos. Kapag merong demonyo, napalayas yan. Wow! Talagang totoo yung salita ng Diyos. Gumagawa ba ng miracles ang Panginoong Jesus? Yes. But He came not primarily as a miracle worker. Yes, nag-preach siya. Actually, the whole day, pinagaling niya yung nanay ni Pedro, tapos lahat ng may sakit, dinumog na siya. O, dito tayo, libre pagamot dito, tapos instant lang, gagaling. So, dinumog siya ng mga tao. Napagaling ba niya lahat ng gusto niyang pagalingin? Yes. And then, pagkatapos ng maghapon na yon, lumayo si Jesus sa mga tao, nasa chapter 1 po ito lahat, nanalangin siya. Nakita ng mga disciples na, ang dami pang tao. Asan ang Panginoong Jesus? Asan na siya? Hinanap nila si Jesus. Nakita nila na si Jesus ay nananalangin. Nilapitan nila si Jesus, ang sabi, inistorbo nila yung siguro yung prayer niya. Sabi sa verse 37, Guru, hinahanap po kayo ng mga tao. Ang dami naghahanap sa inyo. They were expecting Jesus to perform more miracles. Kulang na lang sabihin ng mga disciples sa kanya na, Guru, natuklasan na natin kung ano yung susi sa successful evangelism. Nung first day ng ministry natin, nagpipreach ka lang. Pero, sampu lang yung nakikinig. Pero yung second day, gumawa ka ng miracles. Talagang daan-daan at libo-libo ng tao yung mga talagang pupunta. Yun ang susi sa successful evangelism. Hindi nila sinabi yun. Okay, gawa-gawa ko lang yun. Okay, so, pero, ano sabi ni Jesus sa kanila? Verse 13. Pumunta tayo doon sa kabilang nayon. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ako naparito. Sufficient yung word of God for evangelism. So ang susi sa successful evangelism ay wala sa mga spectacular events. Ang susi sa successful evangelism ay yung simple preaching of the word of God. Ano sabi sa Romans 1:16? Ano yung power of God for salvation? The gospel is the power of God for salvation. Kaya kapag dumating yung time na sinasabi mo na, basta wala akong training eh. Hindi man ako naka-attend ng training sa evangelism o training sa story of God. Hindi man ako kasing galing ni ganito na magsalita. Hindi man ako kasing galing nito na mag-joke para ma-attract yung attention ng mga tao. Hindi man ako ganito ka-charismatic yung personality ko eh. You cannot make any excuse to evangelize as long as you have the Word of God. Kahit wala kayong manual ng story of God, kahit wala kayong mga tools sa evangelism, wala kayong alam na ibang method, meron kayong Biblia, basahin mo ito sa kanila. O ibigay mo yung Biblia sa kanila at sabihin mo na basahin mo ang salita ng Diyos. At kung hindi niya naintindihan, tulungan mo siya na maintindihan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong masyadong naka-focus dun sa mga methods na ginagamit natin. Yes, natutulungan tayo para maging confident tayo, pero yung confidence natin ay wala dapat dun sa tools or methods na ginagamit natin. Yung confidence natin, nandun dapat sa salita ng Diyos na hawak-hawak natin ngayon. You have the Word of God. Nasa inyo na ang kailangan para yung mga kasama ninyo sa bahay, yung mga kamag-anak ninyo, yung mga kaklase ninyo, lahat ng tao na ibibigay sa inyo ng Diyos ay makakilala sa Panginoon. This is the power of God for salvation. Sufficient ba yung Word of God sa evangelism? Yes. Okay, pangalawa, sufficient ba yung Bible pagdating sa sanctification? So ano ibig sabihin ng sanctification? Ito yung proseso araw-araw na dinadaanan natin bilang mga mananampalataya kung saan tayo ay binabago ng Panginoon. Nilalabanan yung kasalanan at binabago ayon sa wangis ng Panginoong Hesukristo. Anong kailangan natin para mangyari yon? Kailangan ba natin yung sinasabi ng iba na, ano kayang gagawin ko? Pumunta kaya ako sa bookstore, bibili ako ng book na 10 Steps to a Successful Christian Life. Ano kayang kailangan ko? Kailangan ko siguro magpaka-busy ako lagi sa church, marami akong activities na pinupuntahan, lahat ng ina-announce na ni pastor ng mga events sa church, lahat pupuntahan ko. Yung ba yung susi sa sanctification? No. Ano sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Lahat ng kailangan natin para sawayin tayo sa pagkakasala natin, ituro sa atin ang katotohanan, itama yung pamumuhay natin at sanayin tayo para mamuhay ng may kabanalan. Lahat yon ay matatagpuan sa Biblia. Wala na tayong dapat na idagdag pa doon. So nakasulat sa Bible na ito yung sabi ni Peter sa 1 Peter 2:2, long for the pure milk. Ito yung Word of God na kailangan natin na tayong mga bata sa pananampalataya ay mag-grow sa ating Christian life. Na kapag tayo ay babad sa salita ng Diyos, ano mangyayari sa atin? Sabi sa Psalm 1, para tayong puno na itinanim, na yung ugat ay nakabaon sa lupa na nasa tabi ng batisan, na talagang nagiging hitik yung bunga natin because we are growing deeper into the Word of God. So is the Bible sufficient for sanctification? Yes. So anong kailangan mo? Minsan, parang iniisip natin na basta active ka sa ministry, basta maraming oras ka na nasa loob ng simbahan, ay ikaw ay nagiging nagiging banal. O kaya, basta mayroon kang accountability group, di ba? Na talagang sobrang nagiging honest kayo sa confession. Yes, nakakatulong yung accountability group. Yes, nakakatulong sa atin yung mga groups na sinasalihan natin like Grace Community. Yes, nakakatulong sa atin yung pagdalo sa worship services. Pero, kung yung mga activities na yon, kung yung mga dinadaluhan natin, yung pinagkakaabalahan natin, ay hindi nakatali sa salita ng Panginoon, you're not growing deep into the Word of God, kahit na gaano kadami ang accountability partners mo, you will not grow in your Christian life. So lahat ng bagay na yon, lahat ng discipline na ginagawa natin, makakatulong lang if they are helping us grow in our knowledge of the grace of God. Okay, pangatlo. Yung scripture ba is sufficient for guidance? Okay, pag sinabi kong guidance, yung araw-araw na desisyon na kailangan nating gawin sa araw-araw, sapat ba talaga yung Biblia para matulungan tayo sa mga lahat ng sitwasyon na kinakaharap natin? O baka kailangan natin ng counselor? Yes, makakatulong yung counselor. Okay? Baka kailangan natin ng a little voice from heaven. Di ba? Nagbasa ka ng Bible pero parang malabo pa rin na, Lord, mayroon bang sign from heaven na i-confirm mo, saan ako pupunta? Mag-mission ba ako? Mag-full-time ba ako? Sasagutin ko ba itong nanliligaw sa akin? Liligawan ko ba siya? Lord, bigyan mo naman ako ng sign. Or sapat ba talaga yung nakasulat sa Bible? O baka kailangan natin sinasabi na iba na, you just follow your heart. I just follow your heart. Tapos ikaw naman na, oo nga, no. But the heart is deceitful above all things, sabi sa Jeremiah. Yes, we follow our heart. Kung yung heart natin, yung mga desires na nandyan ay spirit-filled at talagang in line sa Word of God. Yes, we listen sa a little voice from God. Kung yon ay confirmation ng sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Yes, we listen to a counselor kung yung counselor na yung pinapaalala sa atin kung ano yung nakasulat na sa Biblia. Pero yung Bible pa rin yung basis natin. Yung pa rin yung kailangan natin for guidance in the Christian life. Pero Pastor, ang dami nating decision sa araw-araw na wala namang direkta na nakasulat sa Bible. Tama? May nakasulat sa Bible na dapat ang magiging partner mo ay dapat na believer din. Di ba? You marry in the Lord. Pero, sino? Sasagutin ko ba siya? O siya ba yung sasagutin ko? Siya ba yung liligawan ko? O ilang taon ba ako dapat mag-asawa? Pagka-graduate ko, magtatrabaho na ba ako agad? Saan ba ako magtatrabaho? Paano kung mayroong Saturday o Sunday yung trabaho? Tatanggapin ko ba yun? Magtatrabaho ko ba sa abroad o ito na lang ako? Gano'n ba kahaba yung isusuot kong damit? Anong brand ba yung bibilin ko? Di ba? Kailangan ba akong bumili ng kotse? Kailangan ba akong magpatayo ng bahay? Nasa Bible ba yun, Pastor? Yung mga sagot doon? When I say the Bible is sufficient, hindi ko sinasabi na lahat ng tanong na tanong natin sa araw-araw, matatagpuan natin yung sagot doon. But yung principle, yung wisdom ng Word of God ay nandun na at sapat na. Kung yon ang susundin natin, kung yon ang papatnubay sa atin, then yung mga questions natin magiging secondary lang yung importance. Okay, ano ibig ko sabihin? Malinaw yung mga nakasulat sa Bible. Like the Ten Commandments. Gusto mong malaman kung ano yung will ni Lord para sa'yo? Yung Ten Commandments. Nasusunod mo ba lahat yun? O bakit maghahanap ka pa ng kalagdagan doon sa kalooban ng Panginoon? Ano sabi sa John chapter 6 nung tinanong siya ng mga tao na, anong kailangan namin gawin to be doing the works of God? Ano sabi ni Jesus? Believe in the Son whom He has sent. Ang dami tayong pinoproblema. Yes, pupunta ka sa church para malaman mo kung anong solusyon sa problema mo. Pero yung pinakamalaking problema mo ba ay nagkaroon na ng solusyon? Are you believing now in the Lord Jesus Christ? Yung pinakamahalagang desisyon sa buhay mo, nagawaan mo na ba? Tapos iniisip mo pa yung mga minor decisions. Yun yung pinoproblema mo. Or yung sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 4, "For this is the will of God, your sanctification. Flee from sexual immorality." Diba, tanong ka ng tanong na, pastor, sino ba nililigawan ko? Gano'ng ba katagal siya manliligaw? Sasagutin ko ba to? Siya ba talaga? O magiging single ba ako forever? Eh, nakalagay niya sa Word of God na your sanctification, yung kalooban niya eh, that you live a life of sexual purity. Are you living a life of sexual purity? Hindi ba mas mahalaga yon na desisyon na sundin natin na kalooban ng Diyos kaysa yung mga questions natin about sino yung magiging partner natin for life? Or halimbawa, 1 Thessalonians chapter 5, "Rejoice in the Lord always, give thanks in all circumstances, pray without ceasing, for this is God's will for you in Christ." Ang dami mong problema sa buhay. Naghahanap ka ng counsel kung anong dapat mong gawin. Ang sabi ng salita ng Diyos, rejoice in the Lord. Ang sabi ng salita ng Diyos, give thanks in all circumstances. Ang sabi ng salita ng Diyos, pray without ceasing. Malabo ba yung salita ng Diyos? Napakalinaw. Sometimes yung mga reasons natin na ay, hindi pa ako makasunod sa Panginoon eh, kasi naghihintay pa ako ng sign from heaven na magko-confirm para kung anong gagawin ko. And we are justifying our disobedience samantalang malinaw na malinaw na malinaw na yung mga nakasulat sa Biblia. Pero syempre, dapat tama yung pagkakaintindi natin sa mga nakasulat sa Biblia. And when I say you use the Bible for guidance every day, wag na wag ninyong gagawin yung ginagawa ng ilan na binubuksan lang yung Bible kapag meron silang hinihinging guidance sa Panginoon. Kaya na sinasabi ko, read your Bible every day. Read your Bible from Genesis to Revelation. Hindi yung selective lang na bubuksan mo kapag meron kang tanong kay Lord kung anong gagawin mo. Example, Lord, gano'n ba katagal siya manliligaw para sagutin ko na? Bigyan mo po ako ng sign. Oops. 40 si Moises sa ituktok ng bundok. Ha? 40 days? Buti hindi yung 40 years yung nabasa mo na nagpaikot-ikot yung mga Israelita sa disyerto. Eh Lord, anong gagawin ko sa anak ko? Ang tigas-tigas ng ulo niya. Hindi ko na alam kung anong solusyon sa kanya. Bukas ka na naman. Lord, anong sinasabi mo sa akin? Genesis 22. Ihandog mo ang iyong nag-iisang anak sa akin bilang alay na sinusunog. Lord, anong gagawin ko? Ang dami-dami ko ng problema sa buhay. Ang dami-dami ko ng utang. Di ko na alam kung paano makakabayad. Kailangan ko malaman kung ano kailangan kong gawin. Nagbigti si Judas. Use the Word of God for guidance. Pero intindihin ninyo kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon. Is the Bible sufficient for guidance? Yes? Yes. Okay, lastly. Is the Bible sufficient for social transformation? Ito ibig sabihin. Ang dami-daming problema sa bansa natin. Di ba? Corruption, poverty, drug addiction, drug trafficking, human trafficking, prostitution. Ang daming problema sa bansa natin. And then sabihin ng iba, ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng presidente na may takot sa Diyos. Di ba? Kaya mayroong pastor na tumatakbo para maging presidente. Okay? Ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng mga comprehensive government programs para ma-address yung mga problema sa ating lipunan. Ang kailangan natin ay talagang maraming organizations yung mag-unite to address yung poverty. Ang kailangan natin ay lagyan natin ng mas mataas na budget yung education. Okay, hindi ko sinasabi na hindi kailangan yung mga bagay na yun. At syempre, makakatulong yon to address yung mga problema sa lipunan natin. But those things are only addressing the problems of our society on a surface level. Walang genuine transformation na mangyayari. If you are depending sa paggawa ng mga, ano yung mga batas na dapat gawin? Ano yung mga batas na dapat ipatupad? Magkakaroon lang ng genuine transformation kung ang puso ng bawat Pilipino, hindi lang yung mga nasa gobyerno, ang magkakaroon ng tunay na pagbabago at makakakilala kay Kristo. Paano magkakaroon ng pagbabago sa puso nila? Magkakaroon ng pagbabago kung maririnig nila ang katotohanan na salita ng Diyos. We reach people with the Word of God, one person at a time. Sabi ni James Boyce na yung transformation society is not from the top down. It must be from the bottom up. Nakasalalay sa bawat isang individual na babaguhin ng salita ng Panginoon. And those individuals are part of a family unit na babaguhin ng Diyos. At yung pamilya na yon ay bahagi ng isang iglesia, bahagi ng isang komunidad na babaguhin ng Diyos. And that community is part of a city, part of a province, part of a nation na babaguhin ng salita ng Panginoon. There's no instant solution sa problema sa ating bansa. We need to be confident na ang solusyon ay yung day in and day out preaching of the Word of God sa mga tao na hindi nakakarinig nito. Like for example, si John Calvin. Meron akong bago ipapakilala sa inyo. Si John Calvin. Isa sa mga reformers. Nung panahon kasi sa Geneva, 1535, talagang yung Geneva, it's just para din nangyayari sa bansa natin. May mga riots, talagang nagiging wild yung mga tao, nagiging complacent sila sa sexual immorality, and then maraming mga pulube. It's just talagang ang gulo-gulo na nangyayari sa Geneva, Switzerland. So, naisip nila, siguro ang solusyon dito ay baguhin natin ang relihiyon natin. So, tumalikod na sila sa Roman Catholic Church and they embrace Protestantism. Gumawa sila ng mga bagong batas, pero wala pa rin nangyayari dahil ang akala nila, by changing their religion, ay magkakaroon ng pagbabago sa city nila. Like nangyayari sa bansa natin, we are claiming that we are the only Christian nation in Asia, pero walang nangyayaring transformation sa bansa natin. So, meron silang isang magandang decision na ginawa. Tinawag nila si John Calvin para maging preacher sa city nila. Nang gagawin ay araw-araw, just preaching the Word of God. So, 1536, pero after mga 1 year, 2 years, hindi naging popular yung kanyang preaching. Kaya, pinaalis din siya ng city of Geneva. Pero after 3.5 years, nung nakita nila na lalong lumalala yung nangyari sa bayan nila, pinabalik nila si John Calvin. So, ang ginawa ni John Calvin, just preaching the Word of God day in and day out. Pagbalik niya sa Geneva, itinuloy lang niya yung hindi niya natapos na preaching 3.5 years ago bago siya paalisin. And then, after 20 years, 25 years, 28 years of continuously preaching the Word of God, nakita nila yung pagbabago sa siyudad nila. Nawala na yung mga pulubi sa kalsada, na ipatayo yung mga ospital, yung mga may hirap ay natulungan, yung mga nagtatrabaho, they became more honest, they became more hardworking, and then yung cooperation ay nakita sa bayan nila. Kung yung nangyari sa Geneva, rest solely on the preaching and teaching of the Word of God. Hindi ko alam if Christians today, churches today in the Philippines, are that confident sa salita ng Panginoon. Pero naniniwala ako that the Word of God is powerful Naniniwala ako na malinaw ang salita ng Diyos kaya natin ipinapangaral. Naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay sapat sa kailangan natin araw-araw, not just personally, hindi lang sa family natin, hindi lang sa church ministry natin, but even the whole nation. And we will experience transformation, not just on an individual level, but yung societal transformation because of the Word of God. Ipapangaral natin one person at a time, one day at a time, at kailangan nating pagtiyagaan and be confident and trust na gagawin ng Diyos ang lahat ng nilayo niyang gawin. Sabi sa Isaiah 55, sabay-sabay po natin itong basahin. Isaiah 55, verse 10. Sabay-sabay po tayo. Ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Yon ang ibig sabihin ng sola scriptura. We need to be confident in the power, authority, and sufficiency of the Word of God.